Прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навом Гальперович. Літо у творах Купали ніби оживає чарівними квітками, водором лугових польов, народними співами, дзвоном світальних кос. Сьогодні в нашому сумісному проєкті з Державним літературним музеєм Янки Купали будемо слухати літні вірші класика з книги «Шляхом життя». З літніх малюнків, літня роса, казця. А зараз слово супрацовниці музею Марії Барткової.
Янка Купала – найвеликший лірик білоруської землі, який став у поровень з самими славутими ліриками сусвітньої літератури. Так стверджає дослідчик його творчості академік Володимир Гніломедов. Уласне, сам поет дав ёмістий і докладний адказ на питання «Хто ён гэткі?» крылатым азначэннем. Цяпер беларуская я песні ўладар. Лірычная спадчына Янкі Купалы – бясценнае багацце беларускага народа, невычерпная крыніца думак, пачуццяў, выказаных з геніальнай сілай і хараством. І ў гэтай скарбніцы кожнае пакаленне можа адшукаць нешта сваё – нават у рэаліях нашага сучаснага жыцця, якія значна змяніліся за апошнія стагоддзя са з'яўленнем тэхнічных вынаходніцтваў і адкрыццяў. Сёння прапануем пабачыць хараство летніх момантаў вачыма Янкі Купалы. Верш «Касцам», напісаны ў 1908 годзе, стварае нам панарамны вобраз касавіцы. Пары, калі мужчыны-касары выяўлялі свой гарт і спрыт. Цяпер, калі звонкія спеўныя косы змянілі шумныя трымеры, пабачыць на свае вочы веліч традыцыйнай касьбы можна на спораўскіх сенакосах, брэндавым відовішчы на Брэшчыне. Створаныя ў 1911 годзе ў акопах шматлікія шэдэўры пейзажнай лірыкі Янкі Купалы, натхнёныя маляўнічымі краявідамі беларускай Швейцарыі, Лагойшчыны. Тут у фальварку акопы паэт памагаў па гаспадарцы матулі, а сярод клопатаў прыкмячаў прыгажосць будзённасці. Верш «Летняя роса» – дынамічная карціна ночы, калі росны вечар змяняе брыльянцісты золак. Верш «З летніх малюнкаў» – нібы слоўны фотаздымак з пякотнага поўдня, калі паэт падчас прагулкі пабачыў падгледзеў дзяўчыну ля крыніцы. Зычу вам, шаноўныя слухачы, прыемных уражанняў ад паэтычных радкоў. Натхняйцеся на адпачынковыя вандроўкі па Беларусі і завідвайце ў купалавыя акопы, Яхімоўшчыну, Вязанку і Ляўкі.
Цяпер вершы чытае артыст Олег Вінярскі.
З летніх малюнкаў котіцца, уецца далінка і крыніца, б'ецца, плюскоча ў каменнях вадзіца, далей плыве і плюскоча. Белымі грудкамі, лёгшы на траўцы, хоча дзяўчынка к вадзіцы дастацца, губкамі чэрпнуць і хоча. Вольха лісткамі ёй шыю ласкоча, плюска там рэчка смяецца ў вочы, сонейка ўсіх абнімае. Сонейка, рэчка, вольха, дзяўчына, думцы ўсміхаюцца соладка, дзіўна, думка іх шчыра вітае. Летняя роса. Як брыльянты рассявае ночка летняя расіцу, туманамі спавівае луг зялёны над крыніцай. А як раніца настане, блізкі сонца загуляюць, рос прыходзіць адцвітанне, туманы ў рэчцы тають, як брыльянты гінуть росы на зялёнай сенажаці. Сонца косы, нашы косы, не даюць паўдня ім знаці. казцам. Девы, братці, удальці, девы, хлопцы, казцы, гей, дакуль на вас треба чакать? Час вам косы кляпать, час вам насенажать, час вам силу свою показать. Пакуль згіне роса, хай засвішча коса, нехай валі ў пракосы траву, нехай прыйдзе канец на сівец, на званец, хай пазнаюць усе грамаду. Сонца паліць агнём, пот ліецца цурком, гэй, прывыклі да гэтага вы, як вы толькі ўзраслі, к працы цяжка ішлі, і ніхто не жалеў вас ані. Пот ліецца цурком, абмахні рукавом, ды касой замахай весялей, і з упаўшай грудзі песню слёз завядзі, песню родную долі сваей. Песню пей і касі, пакуль ясныя дні, пакуль хмараў на небе няма, зямля, плуг і каса, гэта наша краса, гэта наша потеха одна.
Шановні сябры, ми знайомілі вас з черговим випуском проєкта, присвяченого юбілею зборника Янки Купали «Шляхам життя». Усього найліпшого, до побачення.